Velkommen til CSR Agendaen, en podcast fra CSR.dk.
Denne podcast er produceret og udgivet af Axiom i samarbejde med Weekend Movie, som er partner på CSR.dk.
Velkommen til Axiomatisk. Axiomatisk er en podcastserie, som tegner portrætter af en række kendte som ukendte stemmer, som har det til fælles, at de alle brænder for grøn og digital omstilling. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. Jeg er rådgiver i konsulentvirksomheden Weekend Måø, og jeg har i 10 år som journalist forsøgt at gøre mig selv og omverdenen klogere på netop spørgsmål omkring grøn og digital omstilling. Det her er tredje afsnit. I første afsnit mødte vi filosof Esther Kjeldahl, som er medstifter af den grønne studenterbevægelse og en af hovedarkitekterne bag det danske klimaoprør. Og i sidste uge åbnede SF-veteran Steen Gade døren til menigheden på Amager til en analyse af klimavalget i et historisk perspektiv. Nu skifter vi spor og besøger Lene Andersen i et tætpakket kontor i Indre By. Lene Andersen er forfatter, fremtidsforsker og filosof med et horn i siden på den socialdemokratiske regering, som hun mener udnytter den høje tillid til at pakke borgerne ind i øget overvågning. Og netop overvågning forhindrer os i sidste ende i at realisere de nordiske landes enorme potentiale for at vise Kina og USA, at der er en tredje etisk forsvarlig vej i reguleringen af digital teknologi.
Tillid er et problem, hvis vi render rundt og har en ubegrundet tillid til noget, som vi ikke skulle have haft tillid til. Og lige nu, der har jeg overhovedet ingen tillid til de danske politikere i forhold til kameraovervågning. Det genomcenter, som er blevet oprettet, jeg synes, det er så krænkende for min, hvad hedder det, altså min menneskerettighed og min frihed i forhold til at være borger i Danmark, at hvis jeg går til lægen i Danmark, at en vævsprøve så betyder, at staten kommer til at eje mit DNA. Det er fuldstændig horribelt, og det er, hører ingen steder hjemme. Så er der hele det der Aula, for eksempel, hvor danske børn, der går, altså bare fordi man går i den danske folkeskole, så bliver ens gøren og laden og familiens op- og nedture og alle mulige andre ting, så kommer det ind og ligge i et statligt system, hvor data i øvrigt ligger hos Amazon, og vi har stort set kun Amazons, tro- og love-erklæringer på, at de her data, de er krypteret, og de ikke bliver solgt en eller anden dag. Jeg forstår ikke, at der ikke er et forældreoprør i Danmark. Jeg forstår det simpelthen ikke, at folk vil byde deres børn. Det går over min fattigevne.
Jeg møder Lene Andersen i et henkastet kontor på 4. sal i hjertet af København. Bøger vokser ud fra borde, gulve og reoler som mos og svampe i en fugtig skovbund. Majoriteten har hun selv skrevet. I hjørnet vogter et gråt pengeskab ved siden af kasser med whiteboard, som aldrig kom op på væggen. Lokalet tilhører Nordic Bildung, en tænketank, som Lene Andersen var en af initiativtagerne til i begyndelsen af 2018. Formålet er blandt andet at fremme nordiske værdier på global plan. Og det er netop forsøget på at styrke det skandinaviske aftryk på verden, der er årsagen til, at Axiomatisk en grå eftermiddag i slutningen af oktober har fundet vej forbi den belæste forfatter og filosof. Efter at have konstateret, at en drilsk differens kravler ind i mikrofonen og rundt om Lenes drevne fortællerstemme som en faxmaskine i 80'erne, finder vi til sidst et lokale afskåret fra de usynlige fjender. Her kan Lene folde fortællingen ud.
Jamen, Lene, nu vi har fundet et sted, hvor vi kan snakke uforstyrret, så vil jeg gerne starte med at bede dig om at beskrive den nordiske vej ind i tech-reguleringen, som du beskæftiger dig med, og for ligesom forklare den.
Ja, det er jo næsten det nemmeste, jeg vil sige, at det gør vi jo ikke. Ikke ordentligt i hvert fald. Vi har så mange muligheder for at kunne sætte nogle globale standarder for, hvordan verden den burde bruge de teknologier, der under udvikling, og den chance, den griber vi ikke overhovedet. Altså, vi løber med tungen ud af halsen efter nogle En global udvikling, en teknologiudvikling, der i høj grad udgår fra Silicon Valley. Vi er slet ikke på forkant med, altså politisk og sådan med et overblik over, hvor verden er på vej hen. Så vi definerer ikke, hvordan fremtiden den bør være, og det burde vi gøre, fordi vi har nogle af de bedste forudsætninger for at gøre det. Vi har en meget høj digitaliseringsgrad i Danmark og resten af de nordiske lande, og det har vi af flere årsager. Den ene er, at folk er vanvittigt vel, altså overordnet set er vi jo vanvittigt velhævende, og derfor har hvert hjem virkelig meget teknologi. Vi er også meget åbne over for ny teknologi. Vi har også nogle store tech-virksomheder, vi har nogle virkelig gode ingeniøruddannelser og universiteter, så vi har masser af veluddannede folk, der kan lave de her teknologier. Men det, som vi helt fundamentalt mangler, det er, at vi på jurasiden, på økonomi og kant politsiden og på hele den kulturelle side og ude i den store brede folkelighed og derude, hvor vi lever vores liv, at vi har en forståelse af, hvor fundamentalt vi er ved at ændre præmisserne for at have et samfund. Og der er ikke nogen andre steder i verden, hvor folk har taget de her tanker op og set på det store billede. Og det, vi burde være dem, der gjorde det, fordi vi er dem, der kan. Og vi er i forvejen en region i verden, hvor resten af verden kigger hen og siger, ej, de har fundet på så mange fantastiske ting i Norden. Det vil vi også have, at vide, hvordan de gjorde. Og vi er så ved at sætte vores egen succes over styr.
Groft sagt findes der tre veje i reguleringen af digitale teknologier, forklarer Lene Andersen. Den europæiske, den amerikanske og den kinesiske. Og det er i forståelsen af alternativerne, at velsignelsen ved den nordiske model træder frem.
Da vi mødtes første gang, var under Tech Festival nede i Kødbyen i København, og du var med i en paneldebat omkring The Nordic Way som alternativ til Kina og Silicon Valley. Kan du prøve at beskrive, hvordan du ser den nordiske vej? Hvad det er for en vej, man kan tage?
Så vil jeg lige starte med at beskrive den amerikanske og den kinesiske vej. Fordi den kinesiske vej, der er man jo i gang med at lave nærmest sådan en stor kinesisk digital superorganisme, hvor i alle kinesere indgår, uden at de stort set kan rokke med ørerne. Og de er jo reguleret fra morgen til aften med et pointsystem, et sesame credit system, hvor de får point for, om de går og får rødt på gaden, det er minuspoint, ikke? Om de drikker for meget alkohol, så får de pluspoint for at betale deres regninger til tiden, og for at være gode borgere, der ikke har de forkerte holdninger, og hvis man bruger for meget toiletpapir, så bliver man også trukket sine point. Hvis man har de forkerte venner, bliver man trukket sine point, og det vil sige, alle de mennesker, der ikke kan finde ud af indordne sig, de bliver jo simpelthen, de mister deres venskab, og de mister deres sociale netværk. Det er fuldstændig horribelt, hvad der sker i Kina, og jeg forstår ikke, at vi ikke forholder os til det. Så det er den ene ting. Så er der USA og Silicon Valley, og der er det er jo en overvågningskapitalisme, som Shoshana Zuboff har beskrevet så godt i sin monster tykke bog, og virkelig vel-researchet bog af samme navn. Og det er, altså der er det jo markedet, og der er sådan en tiltro til, at hvis bare vi slipper markedskræfterne løs, og hvis bare vi lader entreprenørerne udvikle nye ting, og hvis bare vi lader folk opfinde, så løser vi alle de problemer, vi står overfor. Det gør vi ikke. Altså det, vi kommer til at skabe, det er, at stadig færre mennesker får større og større magt, simpelthen fordi det overskud, der bliver produceret i økonomien, lander på stadig færre hænder, og det er nogle af de samme hænder, der så ejer de algoritmer, som kommer til at definere vores privatliv, altså overvågning af vores adfærd, det er også der er blevet data, det er også der er blevet den nye olie. Så det kan sælge for penge, men det er jo også med til at underminere nationalstaternes suverænitet, og det vil sige, den største demokratiske enhed, som vi som individer er medlem af, det er vores nationalstat, eller i europæisk sammenhæng, EU. Ikke? Og så er der så den europæiske vej, og gudskelov, så prøver EU at ligesom sætte hælene i, og prøver at tænke nogle tanker omkring, og også lave nogle reguleringer, blandt andet GDPR, omkring, hvad må man så med vores data? Men det, som vi så mangler i EU, det er også den her store vision for, hvordan bør det her net se ud, hvordan bør den her digitalisering se ud, og så mangler vi nogle af de store tech-giganter, som så kan definere udviklingen. Og en af de ting, som er altså fundamentalt anderledes i den digitale økonomi i forhold til industriøkonomien. Og med industriøkonomien, der mener jeg der, hvor man producerer i høj grad fysiske varer, der skal op på en lastbil, ud i en butik, og så transporteres hjem i folks hjem. I en digital økonomi, der kan man sidde hvor som helst på kloden, lægge kode på nettet, og så kan det downloades, ja, stort set hvor som helst, hvis ikke der er regering eller andre, der regulerer, hvad man må downloade. Og derfor så er der er sådan nogle fundamentalt andre præmisser, som så gør sig gældende i sådan en digital økonomi. Og en af dem er, at hvor man tidligere startede med at lave et firma for at producere en vare, og så var man stolt af, at man var direktøren, der havde skabt det her, og måske lød man virksomheden gå videre til sine børn, fordi nu havde man produceret den her dingenot, eller møbler, eller hvad ved jeg, en tomatsuppe, eller hvad der nu er, er forskellige brands, der opstod derude. Og så var man stolt og havde en masse mennesker ansat og glad for sin fabrik. Så er de nye entreprenører og tech-virksomhederne, der er det jo stort set virksomheden, der er gået hen og blevet produktet. Altså mange af dem, der starter en tech-virksomhed op, de starter den jo ikke nødvendigvis op, fordi de tænker, ej hvor fedt, så kan jeg blive gammel og sælge det her online-spil, eller den her web, hvad hedder sådan noget, musiktjeneste, hvor folk kan downloade musik, eller en app til fitness, eller hvad det nu end er. Altså meget af det bliver lavet, fordi man håber, at enten så kommer Google, Amazon eller Bill Gates og køber virksomheden, og så er det der, man har sin profit, det er, når man sælger virksomheden. Og på den måde, så bliver der jo samlet en, altså koncentreret enorme mængder af både data og algoritmer og magt hos de store virksomheder, som bliver ved med at opkøbe andre opstartsvirksomheder eller opkøbe andre virksomheder. Og derfor så sker der en monopolisering på nettet, som vi jo netop valgte at regulere i forhold til de fysiske, gamle, klassiske fabrikker, industrier og altså virksomheder. Ikke? Det er derfor, vi har monopollovgivning, fordi vi vil ikke have, at i Danmark, hvad ville det så? Ja, så kunne man forestille sig, at Novo Nordisk havde opkøbt alt andet. Ikke? Så har ligesom bare været én fabrik, der var Novo Nordisk. Men det har vi jo lovgivning, der går ind og siger, at det kan I ikke. Og hvis I får, hvad hedder det, monopol på på nogle enkelte produkter og så videre. Altså så det må man gerne, men man må ikke være et monopol, og så er der også nogle karteldannelser, som man ikke må lave. Ikke? Så det har vi reguleret med lovgivning, og det kan vi inden for nationalstaten, men med tech-firmaerne kan vi ikke gøre det, fordi punkt et, vi har simpelthen ikke opdaget, at der er en ny form for produkt derude, som er digitalt. Og punkt to, så er det nogle virksomheder, der befinder sig juridisk set uden for, eller hvad hedder sådan noget, hovedkvarteret, og juridisk set befinder sig uden for vores land. Ikke? Så vi kan ikke med vores nationale lovgivning, det kunne vi sådan set godt, men det vil bare ikke ændre særlig meget. Og det der også er ved internettet, det er, at vi kan ikke lukke det af. Altså hele pointen i at have et internet er, at det er åbent mellem lande. Fordi ellers ville det være sådan et nationalt intranet, og hvor interessant ville det være, hvis vi kun havde adgang til de danske hjemmesider, så vil vi ikke have adgang til al den information, der er ude i verden. Det er jo ligesom det, der er hele pointen med internettet. Så der er nogle ting her, hvor vi i den grad har sovet i timen, og hvor ingeniørerne og tech-udviklerne af forskellige art, programmører, designer osv., folk med kapital til at skyde i det, har tænkt på, hvordan kan man komme globalt ud med det her digitale produkt, men vi har ikke som demokratier, som samfund, som lovgivere, tænkt, hvordan kommer de her nye ting til at indvirke på, at vi er så lille en enhed som en nationalstat? Fordi tidligere var det sådan, at nationalstaterne var de største enheder, der fandtes, og det er de ikke længere.
Og ved at pulje de fem nordiske lande, ender man med en befolkning på 27 millioner mennesker og en af verdens stærkeste økonomier.
Altså Norden har en række styrker. Den første er, at hvis Norden går ud og siger, sådan her vil vi gerne have det, så lytter resten af verden, fordi vi har stor opmærksomhed. Altså vi lykkedes virkelig godt i industrialderen. Og det er vi med vores trepartsmodel, med vores uddannelsessystem, vores folkeoplysning, med nogle virkelig sunde principper for, hvordan man driver virksomhed, og også med et stærkt retssamfund. Og der er nogle ting, der er virkelig velfungerende. Vi har også sådan en høj altså social solidaritet, og vi har sørget for, at der er et niveau af fattigdom, vi bare ikke vil se i vores lande. Og samtidig så har vi været meget hurtige til at integrere både vores økonomier og lave pasunion og lave en masse også samarbejde omkring arbejdsmarkedet. Så derfor så står vi virkelig stærkt. Og i stedet for at tænke på os selv som fem små nationalstater, så kunne vi tænke på os selv som en region med 27 millioner mennesker og en økonomi, som ligger op i toppen af verden. Og jeg kan ikke huske, om det er nummer 11 eller 12 eller 19 eller sådan noget. Men altså, vi er en af de største økonomier i verden, når vi går sammen. Og derfor så har vi nogle muskler at spille med, som vi ikke benytter. Så det er det ene. Og det andet er så selvfølgelig, at når folk allerede kigger mod Norden og siger, at jeg kan vide, hvad de finder på der, fordi det vil vi også gerne have, så har vi nogle muligheder, som vi ellers ikke ville have haft. Altså som England ikke har, for eksempel, eller Tyskland, ikke? Eller Polen. Og så har vi så, som sagt, altså endnu mere end resten af Europa, har vi virkelig veluddannede folk, og vi har en, fem stærke separate økonomier, og tilsammen en endnu stærkere økonomi, hvor vi faktisk ville kunne være altså, testområde. Og det er vi sådan set allerede. Der er virksomheder, der simpelthen tester deres nye ting i Norden, fordi vi er så kritisk og velbeslået en kundegruppe. Men det kunne vi virkelig godt bruge til vores egen fordel. Altså, jamen, nu tester vi simpelthen det her nye net, den her nye teknologi på Fyn. Eller vi prøver det her i Norge, og hvis det viser sig at være en rigtig, rigtig dårlig idé, så går Danmark, Finland og Sverige ind og sørger for at fiske Norge ud af de her problemer igen. Fordi altså, der vil være nogle muligheder for, altså for eksempel sådan noget som borgerløn, som jeg det er så af princip imod, og der er nogle andre, jeg tror ikke, det vil fungere, men Finland har lavet nogle eksperimenter, ikke? Men det var sådan nogle afgrænsede eksperimenter. Hvis det virkelig skulle batte, så burde vi gå ind og sige, okay, Finland, I vil gerne eksperimentere med borgerløn. Prøv at gå endnu mere, all in på borgerløn, og hvis det så viser sig i løbet af 5 år, så begynder hele jeres arbejdsmarked at dreje i en eller anden retning, hvor I ikke selv kan få det rettet op igen, og det virker så bare være verdens dårligste idé. Så går vi ind og hjælper og skyder nogle investeringer i det og sørger for, at de kommer tilbage på det spor, hvor vi andre er i forvejen. Det er sådan nogle ting, vi burde kunne gøre, og det gør vi ikke. Og så burde vi så være dem, som på det teknologiske siger, der er nogle principper om menneskerettigheder, der er nogle principper om transparens, der er noget etik. Vi skal ikke blot have regne med, at altså for det første så har vi relativt, eller i hvert fald har haft det, stor ansvarlighed og høj moral blandt folk i erhvervslivet. Det var lige ind til bankskandalerne og så videre. Men det har vi historisk haft. Folk har taget ansvar der, hvor de var. Men det kan vi ikke regne med i teknologens sammenhæng. Så er vi nødt til at have lovgivning, og den er vi nødt til at lave på den rigtige måde, og vi er nødt til at tænke fremad, og vi er nødt til at lave nogle rammer, der gør, at det software, der bliver lavet, tjener mennesker og menneskerettigheder, og ikke bare kommercielle interesser. Det er som borgere, vi skal have det her nye teknologi og teknologisk udvikling, det er ikke bare som konsument og forbruger. Men lovgivning er heller ikke nok. Vi er også nødt til at have designløsninger, altså privacy by design, security by design, human rights by design, equality by design. Alle de her ting er nødt til at designes ind i de forskellige digitale produkter. Og der burde Norden gå i front, og det er virkelig der, hvor jeg synes, at der svigter vi os selv, og vi svigter kommende generationer, og vi svigter verden. Og det burde vi ikke gøre. Vi burde simpelthen ranke ryggen og sige, prøv at høre, klode. Der er simpelthen nogle høje standarder, som vi skal efterleve, fordi vi er den generation, og når jeg siger, vi er den generation, så det er alle os, der er i live nu, og som er over 12 år gamle. Vi er den generation, som kommer til at lægge den digitale infrastruktur for alle fremtidige generationer. Og alle de forkerte valg, vi træffer lige nu, i år og næste år, ved al fremtid i virkeligheden, det kommer til at have dyb indflydelse på, hvordan kommende generationer overhovedet kan leve deres liv. Så de fejltagelser, vi laver nu, har langt større effekt og langt større konsekvenser, end nogen, som er mindre, der var nogen, der havde, altså der, hvor man sprænger en atombombe for eksempel, eller bygger et atomkraftværk, der er usikkert, ikke? Der kan man sige, der kan man have haft lige så stor, og stadig have lige så stor indflydelse på fremtidige generationers liv. Men med de her digitale løsninger, og for eksempel sådan noget som i det øjeblik, vi har dræberdroner, med sværme intelligens, altså, så er det en radikal anderledes verden, vi lever i. Og gudskelov er der et netværk af forskere og teknologiudviklere, som prøver at få FN råbt op og sige, prøv at vi skal simpelthen ikke have robotter overhovedet, som autonomt kan beslutte, om de må dræbe nogen. Det er simpelthen no-go fuldstændig. Og få politikerne til at forstå det, det æder man op ad bakke.
Argumentet er altså, at vi ved at vise vejen frem, kan få resten af verden til at følge i vores fodspor. Men det, du beskriver, er jo på mange måder, som hører jeg det, en parallel til den rolle, som Danmark forsøger at indtage i forhold til den grønne omstilling, og sige, at vi viser vejen, og på den måde så kan vi ved at kunne bevise en række gode business cases på at omstille vores samfund, være til altså forgangsbillede for resten af verden. Og det er det samme, du tænker, at Norden skal kunne på det digitale område i virkeligheden?
Ja, bortset fra, at det skal være endnu mere ambitiøst end det. Fordi vi skal simpelthen gå ud og sige, prøv at høre, det er ikke nok, at vi gør det her. Vi vi vil gerne være med til at garantere. Altså, jeg tror virkelig også, man ville kunne få global folkelig opbakning til det, ikke? Fordi hvis vi kunne overgå andre landes regeringer i høje standarder for borgerrettigheder og beskyttelse af menneskerettighederne, så ville vi simpelthen kunne få en global indflydelse, som vi altså aldrig kunne drømme om. Ikke, ikke fordi vi går ud og fører krig eller prøver at trække noget ned over hovedet på folk, men simpelthen fordi vi kunne lave bedre løsninger. I Estland har de lavet e-Estonia, hvor man, uanset hvor man er i verden, så kan man få et e-medborgerskab. Det betyder ikke, at man får et pas og kan rejse fysisk ind i Estland, men det betyder, at man i digital sammenhæng kan blive registreret og få et digitalt medborgerskab og kan få en bankkonto og være en juridisk enhed, som så kan gå ud i verden med det her digitale borgerskab, der så siger god for, at man har sin bankkonti og så videre i Estland. Og der burde vi, altså, hvorfor var det ikke Danmark, der fik den idé? Det er fordi, der er en entreprenør i Estland, som tænkte, før nogen havde fundet på det her. Ikke? Men der er ikke engang opmærksomhed omkring det i Danmark. Og der vil jeg sige, det er sådan noget, som de nordiske lande burde bruge deres tid og energi på. Det vil sige, hvordan kan vi blive den hub i verden, som laver de standarder, resten af verdens befolkning kommer til at sukke efter, eller sukker efter allerede, og så tilbyde de standarder til app-udviklere, til finansverden, til større virksomheder osv. Så hvis vi laver sådan et kodex eller en eller anden form for etisk standard, ligesom vi har svanemærket og alle mulige andre ting, men bare gennemtænkt på et langt højere niveau, så hvis man lever op til de her standarder, så kan man blive certificeret som efterlevende i de nordiske kriterier for god dataetik, god dataskik, eller hvad det nu end måtte være. Ikke? Det er overbevist om, punkt et, at vi vil få virkelig stor global indflydelse, vi vil ovenikøbet kunne tjene penge på det, og vi vil kunne give folk håb rundt omkring i verden, og måske også være med til at dyse nogle af de der uroligheder ned, der er derude, også fordi vi så vil vise en vej. Der er et alternativ til det her.
Men lige nu er udviklingen jo, at vi har USA, der buller sig derudad, baseret på en ureguleret kapitalisme, og du har Kina, som er ved at udvikle meget sofistikeret overvågningsmekanismer, som kan bruges til at effektivisere samfundet, og som også tager mileskridt i forhold til kunstig intelligens og biogenetik. Og i den bevægelse, der står Europa lidt stille, og jeg tænker, hvis vi påtager os den rolle, du beskriver nu her, hvor vi ligesom skal være den ansvarlige stemme, som tænker individets rettigheder og sådan noget, kunne det ikke også risikere os at bringe os i en et sted hen i fremtiden, hvor vi simpelthen bliver kørt agter ud af de andre måder at gribe det her an på?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, fordi jeg tror, at den manglende frihed, som kineserne nu bliver klemt ind i, altså de bliver jo simpelthen klemt ned i sådan en livsskabelon, hvor der er nogen i det politiske system og noget AI, der prædefinerer, hvad er den korrekte opførsel. Ikke? Og hvis man bare rokker lidt med ørerne og har den kreativitet, som kan udfordre det system og gøre, at man kan tænke nyt, og som gør, at mennesker overhovedet trives i længden og er glade og fuld af energi og liv. Altså, det er jo det, de er ved at lukke ned. Og det er de også ved at gøre i USA, men med det modsatte foretegn, ikke? Fordi der hiver man så til gengæld det økonomiske fundament væk under fødderne på en stadig større del af befolkningen. Hvilket betyder, at de så også mister livsgnisten og gejsten og glæden og initiativrigdom og følelsen af, at man gider at tage ansvar i sit lokale miljø, og at man har overskud til at, træne miniput-fodbold, og melde sig som frivillig, og være en af dem, der samler slikpapir op på gaden og sådan noget. Altså det, at man bare viser sig som et ordentligt menneske, ikke? Hvis man bliver kørt fuldstændig ned under gulvbrædderne i sit eget liv, enten fordi man er under total kontrol hele tiden, eller fordi man hele tiden befinder sig i en angst- og stresssituation af evig konkurrence om ikke at falde ud af det økonomiske system gennem sådan et meget, tyndt net nede i bunden. Ikke? Så bringer man jo nogle konflikter ind i samfundet, hvor folk bruger deres tid og energi på at bekæmpe hinanden. Og i Kina, der bruger folk, eller før eller siden kommer de til at... Altså lige nu oplever de jo en kæmpe materiel fremgang, ikke? Og det er også derfor, at systemet er populært. Men på et tidspunkt, så er den materielle fremgang, så vil den blive mættet. Og så begynder folk at interessere sig for, hvad de så ellers skal med deres liv. Og hvis de så ikke, altså hvis de så ikke kan andet, end kun at spille den musik, som regimet synes, de skal have lov at spille, og hvis ikke de kan få lov at få en provokerende tanke, altså, så kommer de jo til at dø åndeligt. Og det er jo også lidt, det er jo sådan set det, vi er ved at gøre med alt for meget magelighed, også i vores egen del af verden. Så jeg vil sige, jeg tror, at sådan i det altså med mindre kineserne får rullet deres sesampoengsystem ud over resten af kloden, eller den del af det, som så ikke er USA, eller det amerikanske kommercielle system kommer til at splitte vores nationalstater og EU fuldstændig ad. Så vil jeg sige, at langtidsperspektivet er, at der hvor mennesker trives, og der hvor mennesker kan bevare livsglæden, og der hvor man har lyst til at give den en skalle, og være med til at gøre de små dagligdags ting, og også de store samfundsmæssige ting bedre, det er simpelthen der, hvor man har muligheden, og hvor man både har de økonomiske ressourcer til at gøre det, og de kulturelle ressourcer til at gøre det, og hvor man kan mødes, forsamles frit, at tænke og tale frit og lege med idéer og skabe kunst og skabe nye løsninger osv. Og det er jo virkelig det, vi står for i Europa, og det er det, vi ikke må miste. Og det er det, vi skal blive meget bedre til at sige, og vi skal blive meget bedre til at få både kinesere og amerikanere til at forstå, at man kan have, fordi det, som kineserne er så bange for, ikke, det er at miste kontrol. Og amerikanerne er sindssygt bange for at miste frihed. Og vi sidder sådan der midt imellem og siger, prøv at man kan have både kontrol og frihed. Altså vi kan både have en økonomi, der fungerer og tager sig af de svageste og de syge, og hvor man ikke behøver at have nogen, der går sulten i seng, eller ikke har en sundhedsforsikring, eller adgang til gratis sundhedsvæsen. Og man kan have den individuelle personlige frihed, hvor man kan indrette sit liv stort set, som man gerne vil have det, bare man ikke generer andre. Og det, altså USA og Kina er nu ved at lave hver sin totale, altså ekstreme modsætning mellem de to poler. Og det er faktisk nyt, at de gør det i USA, fordi går vi 30 år tilbage, altså ind til Ronald Reagan, så havde vi jo stort set det samme system i Europa og USA, så forskelligt var det ikke. Det er et post-Reagan og Thatcher-fænomen, at amerikanerne er gået så kommercielt til værks, som de er nu.
Og skal vi lykkes med at gå for, skal vi blive bedre til at forklare verden, hvad der er den hemmelige ingrediens i vores samfund. Så det du siger er, at indtil at henholdsvis det amerikanske og det kinesiske system bryder ned som følge af oprør i de befolkninger. Der kan vi så bruge vores tid i Norden på at udvikle et konkurrencedygtigt, bæredygtigt alternativ, som så vil blive, måske altså i den verden, du ønsker, vi går ind i, kan blive den model, der så kan blive rullet ud til gavn for de befolkninger, som ikke længere enten vil overvåges eller vil leve i det her frihedssøgende, uregulerede univers?
Altså ja, det vi burde gøre, det er at lave det system, det er forkert at sige system, fordi så lyder det netop om, som om det er noget, der er låst fast, ikke? Men at vi skaber den vision og de spilleregler, som resten af verdens befolkninger tænker, gid vi havde det der. Og det gør vi ikke nu, men det burde vi gøre, fordi de går allerede og siger, gid vi havde den skandinaviske velstand og frihed og de muligheder, som er i Norden. Og vi er så ved, at vi hviler på laurbærrene. Vi har ikke indset, at vi simpelthen er nødt til at lave det næste system. Vi er nødt til at lave den næste model. Og det, der er en af fordelene ved den teknologiske udvikling og ved sociale medier osv., det er jo, at folk rent faktisk ser, hvor fedt vi har det her i Norden. Ikke? Det, de så ikke ser, og det er jo så en af de ting, vi har været vanvittigt dårligt til at fortælle, og det gælder hele Vesten. Altså, vi har været rigtig gode til at vise, hvor materielt rige vi er, og vi har været rigtig gode til at sælge vores popmusik og vores popkultur, men vi har været sindssygt dårlige til at fortælle, hvad det er for en politisk kamp, der ligger bagom, og hvad det er for nogle principper, og hvor besværligt det virkelig er at oparbejde al den her rigdom, ikke? Fordi der er nogle demokratiske processer, hvor man skal høre på alle de der skvaderhoveder af tid og utid, som også har en mening, ikke? Og som, hvor man tænker, ej mand, gider det så bare kunne blive sådan, som jeg gerne vil have det, fordi så vil alting være meget nemmere. Men det er demokratiets pris og gudskelov for det, fordi det betyder, at man så også bliver udfordret på sine holdninger. Og når man bliver udfordret på sine holdninger, så er man nødt til at finde ud af, om man har ret, og hvis man finder ud af, at man ikke har det, så er man nødt til at ændre sine holdninger. Og det er en sund proces, og det skal vi alle sammen lære at gå igennem.
Tidligere i år kunne Lene fejre 10 års jubilæum med udgivelsen af det femte og sidste bind i hendes hovedværk Både og. Titlen er et svar på filosofen Søren Kierkegaards kendte bog Enten eller fra 1843. Og ligesom Kierkegaard skrev under synonym, er Både og udgivet under Lene Andersens pseudonym Jesper Knallhat. Bøgerne bærer undertitlerne mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag og er fortalt som en dialog mellem den belæste, pensionerede tv-producer Cornelius Magnussen, som er indlagt på en psykiatrisk afdeling, og en ugebladsjournalist, der interviewer ham i løbet af 5 dage. Hver dag berører nye teorier og begreber fra biologi, fysik, psykologi, sociologi og filosofi. Hele serien på i alt 2340 sider kan i anledning af jubilæet nu læses gratis på nettet. Jeg linker til Lenes hjemmeside i podcastens show notes.
Og Lene, jeg kunne godt tænke mig at prøve at komme nærmere, hvordan du så kæmper denne her kamp, hvilke virkemidler du tager i brug. Men inden da kunne jeg godt tænke mig, hvis du lige kunne prøve at beskrive, hvad det er for en rejse, du har været på i livet indtil nu, hvad det er, du er rundet af, ikke? Jeg ved, du har været omkring mange forskellige genrer, arbejds... ja, måder. Altså, du har både læst teologi, ikke? Og du har også skrevet comedy en del over. Og så, hvis du ligesom kunne prøve at lige, du ved, tage os med på den rejse.
Ja. Ja, jeg har 3... Jeg vil sige faglig baggrund. Den ene er som økonom. Jeg er civiløkonom HA fra Handelshøjskolen i København, hvilket vil sige, at jeg har en HA i almen økonomi. Og så har jeg læst teologi i 4 år, hvor jeg nåede at slæbe mig igennem cirka 1,5 års pensum. Og så har jeg levet faktisk mens jeg læste teologi, men også nogle år efter jeg holdt op, af at skrive underholdning til fjernsynet. Og det jeg allerhelst ville lave, det var sitcoms og satire. Og det gjorde jeg så i en periode fra 93 til år 2001 eller noget den retning. Og det var så der fra slut 90'erne og ind til 2005, at jeg så skrev på de bøger, der hedder Både og. Den sidste af bøgerne udkom i 2009, så det er faktisk 10 års jubilæum her i oktober måned 2019, i forhold til at hele bogserien den blev færdig udkom. Det er 2300 sider. Og de sider handler om det, der så nu hedder Big History, altså hvor kommer hele vores art fra, og hvordan er vores, altså hvad er det for en hjerne og kognitiv formåen, som evolutionen har frembragt i den art, som vi tilhører, og hvad er det, der giver mening for os som mennesker, hvorfor skaber vi samfund på den måde, vi gør, hvad har den teknologiske udvikling også, altså siden stenalder op gennem bronze og jernalder, og med trykpressens opfindelse osv., hvad har det skabte omstændigheder for menneskelivet, og hvordan har vores kultur og måde at forstå verden på ændret sig i takt med, at vi for eksempel først, altså der var nogen nede i Mesopotamien, der opfandt billedskriften, det gjorde de også over i Kina, ikke? Opfinder bogstavskriften, alfabetet, og så kommer trykpressen, og så kommer aviser, og så kommer elektroniske medier, og så har vi så et internet nu og sociale medier. Og hver gang vi har gjort det, så er den gruppe af mennesker, man har kunnet kommunikere til, hvis ikke ligefrem med, den har jo så vokset fra måske altså med sådan noget kileskrift på sådan nogle lertavler. Altså der kan man sige, hvor mange mennesker kan man nå at dele lertavler med ind i løbet af en dag. Det er ikke særlig mange. Men det var dog en kommunikationsteknologi, der gjorde, at man kunne have nogle ret store bystater med op til 50.000 mennesker. Og ja, nogle af dem tror jeg, der havde 100.000 mennesker, hvor der var altså juridisk bindende aftaler og læger og skrivere og templer og alle mulige andre ting. Meget komplekse samfund for 5.000 år siden, tror jeg det er. 4.000 år siden. Men i takt med, at man har bedre og bedre kommunikationsteknologi, så tager sådan noget som romeriet og romervejene. Det var også en kommunikationsteknologi. Det var datidens internet på hesteryg. Så der kunne man holde sammen på et helt imperium på en måde, man aldrig havde kunnet før. Så vores vilkår er tæt knyttet til de teknologier, som vi har opfundet. Det er det, som både og handler om, og så handler det selvfølgelig også om, hvad er det så for nogle, hvad er det for nogle mønstre, der er den udvikling, hvad er det for en struktur, der ligger i det, og kan man se nogle af de her strukturer udefra, kan man se nogle af de her mønstre udefra, sådan så vi også kan blive bedre til at sige, men når vi så står nu her med et internet, der går hele kloden rundt, eller i hvert fald burde gøre det, fordi kineserne har lukket af, og der er ting, de heller ikke må se i Iran og sådan noget, ikke? Og vi ved så meget, som vi gør om den menneskelige psyke og vores følelsesmæssige behov, vores sociale behov, hvad der giver mening som mennesker, og hvordan vi lever livet, så det er mest meningsfuldt, og vi er gladest og mest fulde af energi. Altså, så burde vi jo kunne indrette altså nogle rammer, skabe nogle regler, nogle institutioner og nogle uddannelsesmuligheder, dannelsesmuligheder, fællesskaber, hvor vi kan trives langt bedre, end vi gør i dag. Den viden er der ikke nogen generation før os, der har haft. Og jeg har så brugt alle de år på at læse mig ned i dybden af det, og skrive de her bøger om det, så også det, som jeg stadigvæk gør. Men det er meget komplekst, og det ligger ud over de fagområder, som forskere normalt ville beskæftige sig med. Enten så ville man studere psykologi, eller også så ville man studere historie og skrive om det, eller også ville man kigge på mentalitetshistorie, eller også ville man skrive om teknologihistorie, eller også ville man være en af dem, der laver for eksempel netantropologi, som der er et fag, der hedder i dag. Men det at bringe det sammen, altså det er det, der har været mit projekt de sidste 20 år, og det er vanvittigt komplekst, og det er vanskeligt at forholde på, men jeg har så gjort, hvad jeg kunne for at skrive nogle bøger, hvor det forhåbentlig giver mening, og dem, der faktisk har læst mine bøger, plejer at sige, at det giver mening. Jeg tror, det er mere formidlingen af, hvad der står i bøgerne, der hvor kæden den plejer at opleve af.
Det vil sige, så kan man se de bøger som en art manual til opbygningen af det nordiske samfund med de velfærdsrettigheder og med den demokratitradition og alt det, der ligesom kendetegner denne her tredje vej til den kinesiske og den amerikanske. Altså kan man præsentere det sådan, eller hvordan netop, du siger før det her med, at det, vi er ikke gode nok til at tale om, hvordan vi er kommet hertil, hvor vi er nu?
Jeg vil hellere sige, at mine bøger er et oplæg til en samtale, fordi jeg har med vilje ikke ville være sådan en, der gik ud og sagde, sådan her skal det være. Jeg har også prøvet at undgå at sige, det er sådan her verden. Eller jo, nej, jeg har nok mere sagt sådan her, kan man forstå verden. Det her er noget af den tilgængelige viden, som videnskaben har skabt om hvordan verden er. Men så har jeg så også altid i mine bøger komme med nogle forslag til, hvilke løsninger kunne man så skabe som diskussionsoplæg, fordi ganske ofte, når folk laver mange laver fremragende analyser på, hvilken suppedas vi befinder os i, enten som samfund eller som art, så mangler der så også et bud på, hvordan kommer vi videre, og der har jeg altid givet mig selv det benspænd at sige, jamen det er jeg også nødt til at give nogle bud på, fordi det er simpelthen for nemt at komme og sige, sådan her ser verden ud, og hvad er det et problem, og så bare slutte der, og så sige, hej hej, der har det været vigtigt for mig så tvinge mig selv til at sige, hvordan kan den her systemiske viden af, hvordan vores danske samfund hænger sammen med verden og med historien og med hvordan vi opfatter verden som mennesker, hvad kunne man så lave af nye former for løsninger? Og en af de ting, som jeg ser som en meget konkret, men også stor udfordring, det er, at altså, alle de institutioner og lovgivning, som vi kender i dag i vores samfund, de er stort set alle sammen produkt af industrisamfundet, industrialiseringen og dampmaskinens opfindelse. Før dampmaskinens opfindelse, før industrialiseringen, der havde vi et feudalsamfund. Og det feudalsamfund, det havde nogle stænder, og der var en adler, der var en konge, der var nogle præster, og så var der resten, som var tredje stand. Og mellem tredje stand og adlen, der var så den middelklasse, som blev det borgerskab, der så skabte vores frihedsrettighed og stod for industrialiseringen. Det, som vi så har med os ind i industrisamfundet der er jo noget adel tilbage. Ikke? De sidder ude på deres godser og har ikke nogen politisk magt. Man har nogle store jorder, og de repræsenterer en kulturarv. Ikke? Og så bliver vi sure, hvis de begynder at sælge alle deres gamle malerier, fordi sådan var det jo heller ikke ment, da vi tog magten fra dem. Man vil gerne beskatte dem hårdt, og vi vil gerne have, at de bevarer kulturarven, vi vil gerne have, at de renoverer deres godser, så de ikke falder fra hinanden. Så vi har sådan et lidt ambivalent forhold til den der gamle magtelite, men vi vil ikke rigtig sådan af med den, men vi vil heller ikke have den. Så den er der ligesom stadigvæk uden at have nogen større indflydelse. Og det er lidt det samme med kirken. Ikke? Vi vil stadigvæk gerne have den, men så vil vi ikke have den, så vil vi gerne have den alligevel, og det, der skal jo være et sted at gå hen juleaften. Og det vil også være synd, hvis alle de der middelalder kalkemalerier, de bare forvidrede, så vil vi have dem, vil vi ikke have dem. Der vil også en stadigvæk ambivalent forhold til, fordi det er en del af den gamle magtstruktur. Og der, hvor vi så står nu, det er, at den gamle magtstruktur fra industrisamfundet, den kan ikke løse fremtidens problemer. Der er vi nødt til at opfinde nye magtstrukturer. Og jeg er den overbevisning, at de er nødt til at være demokratiske, Og de er også nødt til at være klimamæssigt og miljømæssigt bæredygtige, og ikke mindst så er de også nødt til at være økonomisk bæredygtige. De er nødt til at have nogle indbyggede mekanismer, som gør, at økonomien den holder sig selv i gang, og at den har nogle omfordelingsmekanismer, der gør, at vi ikke ender med, at tre personer ejer det hele, både pengene og algoritmerne. Og derfor så, kan man sige, da vi gik væk fra feudalsamfundet og adelen og kirken, og fik industrialister og arbejdere i stedet for, så opfandt vi nye institutioner, vi opfandt ny lovgivning, vi lavede en omfordeling via skatterne, vi lavede altså alle mulige nye ting, som hvis man havde rejst tilbage til 1750 og sagt, nu skal I bare høre her, mænd med pud og paryk. Om 200 år, så er der A-kasser, der er fagforeninger, der er daginstitutioner, der er realkreditforeninger, hvor arbejdsmand Jensen han kan låne til et parcelhus. Der er alle mulige foreninger, sågar automobilejere, når I ved ikke, hvad en automobil er, jo, nu skal I høre, ikke? Altså, så der er alle de her ting, som man har i det gamle system ikke kan forestille sig, at det nye system vil opfinde. Og der er vi så nødt til i dag at sige, jamen, når vi går ind i det nye system, hvad det så end bliver, så kommer der nye institutioner der på den ene eller den anden måde. Ville det ikke være lidt smart, hvis vi nu brugte vores fantasi, og så prøvede at forestille os med alt det, vi faktisk ved om verden, det vi ved om historie, det vi ved om mennesker, det vi ved om samfund, det vi ved om teknologi, og sige, hvilken form for institutioner er det, vi har brug for i det næste system? Hvordan er det, vi er nødt til at regulere de her tech-giganter? Hvordan er det, vi er nødt til at sikre, at vi har frihed, og at vi ikke render rundt med ansigtsgenkendelse i gaderne i vores demokratiske samfund, og hvordan sikrer vi, at i løbet af en enkelt generation eller sådan noget lignende, så holder de altså også op med det pjat i Kina, for det bliver ikke godt.
Den mest præcise måde at beskrive Lene Andersen på, er som et leksikon læst op som en lydbog. Eller Wikipedia på shuffle. Hver gang man tror, at pointen nærmer sig sin afslutning, åbner hun et nyt kapitel. Og selvom den journalistiske værktøjskasse anbefaler at bryde ind med et kritisk modspørgsmål, er det forfristende at lade talen strømme videre.
Så det, kan man sige, det er noget af det, vi skal. Men så er der det her med den økonomiske bæredygtighed. Ikke? Og en af de ting, som vi har gjort netop i industrialderen, det er, at vi har en beskattet personlig indtægt. Fordi det gav enormt meget mening. Alle gik på arbejde, og alle havde lønarbejde. Ergo var der en lønindkomst, man kunne beskatte. Og nu ændrer arbejdsmarkedet sig fundamentalt, fordi der er så mange ting, der bliver robotiseret. Der er virkelig mange mennesker, der ikke længere kan konkurrere med det, som robotter kan, og som kunstig intelligens kan. Og det vil sige, at barrieren for at komme ind på arbejdsmarkedet bliver meget, meget højere. Til gengæld, altså i hvert fald på produktion af fysiske varer, til gengæld er der masser af ting, hvor vi ikke har lyst til, at der skal være robotter. Men hvor vi rigtig gerne vil have, at det er mennesker, der servicerer os. Og det kunne være som massører, det kan være som hotel receptionist, og det kan være som politibetjent, og der er alle mulige fantastiske arbejdsopgaver i vores samfund, som kun kan løses sådan, så vi synes, de er godt løst, at menneske er kød og blod. Men det, der er udfordringen her, det er, at med den økonomiske model, vi har, som hele tiden handler om, at ting skal effektiviseres og produktiviteten skal øges, det er lige præcis det, man kan, når man producerer fysiske varer, men man kan ikke med serviceydelser. Altså en frisør kan ikke klippe flere mennesker hurtigere og optimere klipningen, uden at det går ud over kvaliteten. En massør kan ikke massere fire på en time, hvor man plejer at kunne massere en. Man kan ikke gøre det hurtigere, end man kan. Symfoniorkester kan ikke spille fire symfonier altså på samme tid, hvis de spiller i fire gange så hurtigt tempo. Det går bare ikke. Og derfor så er den gamle økonomiske model, som gik ud på at effektivisere og øge produktiviteten for at skabe øget velstand og vækst, sådan så man kunne blive ved med at beskatte folk højere og højere, sådan så der var penge til omfordeling, bla bla bla, hele det her, den cirkulation, der er inde i industriøkonomi, der er vi nødt til at indse, at lige så vel som vi ikke har feudalsamfundets landbrugsøkonomi i industrialderen, så kommer vi i den digitale fremtid heller ikke til at have industrisamfundets arbejdsplads-personlønbeskatningsøkonomi på samme måde, som vi har haft i industrialderen. Og så er vi nødt til at finde en anden model. Så er vi nødt til at beskatte noget andet. Vi er nødt til, at det kan betale sig at have servicejobs, og vi er simpelthen nødt til at gentænke den økonomiske samfundsmodel og se det store billede, og det nytter ikke, at vi bare bliver ved med at sidde og skrue på de samme gamle skatter og afgifter, som vi hele tiden har gjort, fordi de tilhører en model, der er på vej væk, eller de tilhører et samfund, en, en, nogle teknologiske omstændigheder, som er under radikal forandring.
Og udviklingen er allerede i gang, forklarer hun.
Men den udvikling, eller den nødvendigheden af den udvikling, du beskriver nu, altså, hvor langt ude i fremtiden er vi, før de ting, du taler om nu her, vil begynde at ske?
Det er jo allerede i gang. Altså, det er jo derfor, du har de gule veste i Frankrig, for eksempel. Ikke? Det er derfor, at folk i Chile gør oprør. Det er derfor, folk forskellige steder i Europa stemmer, og USA for den tages skyld også, stemmer på nogle såkaldt stærke mænd, der lover dem, at deres gamle jobs kan komme tilbage. Men der er ikke nogen, der tør ud og sige, prøv at høre, de der gamle jobs, de er jo ikke taget af folk i Kina og alle mulige andre steder. De er taget af robotter lige rundt omkring hjørnet. Altså noget af det er sendt til Kina, ikke? Men det store, altså mange af de der produktionsjobs, de er jo simpelthen også kontorjobs. Altså det er jo også jurister, journalister og alle mulige andre sådan rimelige, ufysiske arbejder, der bliver digitaliseret nu. Og det vil sige, vi er nødt til at tænke modeller. Man kan også tage sådan noget som Airbnb og Uber for eksempel. De her platforme, hvor man siger, nej, så kan folk, nu kan de få frie former for arbejde, og så kan man bare byde ind og blive privat taxachauffør, og det giver bedre service til kunderne. Ja, ja, men de her algoritmer, der ligger omme bag, er jo også lavet sådan, og aflønningen er lavet sådan, så man lige nøjagtigt, når man først er gået i gang med at køre bil for Uber, eller man lejer sin bolig ud til Airbnb, at det kan godt være, at man får en ekstra indtægt i lommen, men der er ikke nok penge til at kunne købe en ny bil, for eksempel. Altså, der er ikke penge til at spare op til det næste, i virkeligheden, produktionsmiddel, man er nødt til at have for at kunne køre videre. Man slider på sin egen bil, men man har ikke råd til at købe den næste. Man har fremmede mennesker, der bor i sit hus, og det slider alt andet lige på ens hjem. Men der er jo ikke penge til at sætte det i stand. Altså, så det er sådan nogle, altså, der er ikke et rammeværk omkring det, der gør, at folk kan bygge den der sikkerhed op. Og den der, og det giver angst, og det giver en konstant usikkerhed. Hvordan får jeg langtidssikret mit liv? Der er jo heller ikke plads til en pensionsopsparing, for eksempel. Og derfor så er vi nødt til at tænke det store billede ind i de ting, som jeg så har foreslået helt konkret i den bog, der hedder Global Gearskift. Jeg siger ikke, at det nødvendigvis kan lade sig gøre, men jeg sætter det op som et forslag til diskussion, simpelthen bare for at illustrere, hvordan vi er nødt til at tænke anderledes. Det er at sige, at i stedet for, at vi har alle de sociale ydelser, som vi har i dag, A-kasse og så videre, så har vi noget SU, og vi har en værnepligt, og vi har alle mulige, altså for dem, der er indkaldt, men som så er militærnægter, så kommer de ud af mulige andre jobfunktioner. Hvorfor laver vi ikke et offentligt arbejdstilbud, fjerner personbeskatningen i øvrigt, og flytter den over på forbrug og på elektricitet og på nogle robotter og nogle forskellige andre ting. Man indretter økonomien sådan, så at man uden at betale skat, ville kunne leve af for eksempel, nu har jeg så foreslået en timeløn på 50 kroner, men lad os bare sige, den så er på 100, ikke? Hvis den aldrig blev personbeskattet, så man godt kunne leve for en timeløn på det der. Specielt hvis man fik det, der så hedder Universal Basic Services, altså at man fik gratis offentlig transport, gratis internet, gratis sundhed og eventuelt også en gratis bolig. Så lad os sige, så kunne man måske godt leve for 50 kroner i timen ubeskattet. Hvis staten så stillede, eller kommunerne stillede nogle jobs til rådighed for alle dem, der ikke er decideret for syge til arbejde, så kunne man fjerne alle de andre sociale foranstaltninger, og så vil man så kunne vælge, om man vil lønarbejde i det her system for altså 10 timer om ugen, 20 timer om ugen, 30 eller 40 timer om ugen. Og så, hvis man var studerende, jamen, så kunne man måske arbejde 20 timer og studere resten af tiden. Hvis man skulle forsørge en familie, kunne man så tage 40 timer. Det vil kræve en fuldstændig omtænkning af det her system, og jeg foreslår heller ikke, at det så sker fra den ene dag til den anden. Det, jeg tænker, det er, den langsigtede gæld, den er typisk på 30 år, så laver man en model, hvor man trapper det ene system ned over 30 år, og trapper det andet system op over 30 år, for eksempel. Og jeg tror, at bare det, man gik i gang med at lave den form for ændringer, og viste, at man havde en eller anden form for langtidsperspektiv på, hvordan udviklingen ser ud, ville kunne give den tryghed og det håb rundt omkring i vores samfund, som gør, at folk ikke vil stemme på de her såkaldt stærke mænd, som lovede noget, de under ingen omstændighed kan holde alligevel.
Men problemet er, at danske politikere insisterer på at leve i et uskyldigt Shubidua-univers.
Men det, du beskriver nu, altså det vil jo kræve, at der var en, 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 en gennemgående bevidsthed i det danske samfund blandt vælgerne omkring, at det er nødvendigt at lave nogen og tage nogle drastiske midler i brug, ikke? Og nu kan du se, eksempelvis på klimaområdet, der er det så, hvis vi endelig lykkedes os at få klimaet så højt op på dagsordenen, at det blev definerende for hvem der kunne sidde i statsministeriet, og det har så gjort, at man nu tager fat på en anderledes ambitiøs måde nogle af de problemstillinger her. Men det har jo taget mange, mange år at komme dertil. Altså, jeg tænker bare, altså, hvornår tror du, det er realistisk, at du vil opleve politikere, som rent faktisk går seriøst ind i de overvejelser, du gør der nu, og som har tænkt sig at agere på det? Fordi når du kigger eksempelvis på Socialdemokratiet, ikke? Altså, de har jo altså ingen politik på hylderne, der adresserer nogle af de spørgsmål her. Så har du nogle af oppositionspartierne, som, hvor der er nogle personer, der har arbejdet lidt med det. Ikke? Du har Lisbeth Bech-Poulsen fra SF, der også har kigget på nogle af de her spørgsmål her. Anita Auken, som brænder for nogle dimensioner af det. Men ellers fylder det jo meget lidt på Christiansborg. Altså, hvad tænker du om det?
Det er du fuldstændig ret i, at det er problemet. Altså det er, fordi den største udfordring i den situation, vi befinder os i, det er, at fantasien og kreativiteten og energien og alle forandringerne, de sidder ligesom på nogle hænder over i tech-branchen og blandt nogle unge såkaldte changemakers, som gerne og som har meget høje idealer, og man ligesom typisk har et projekt, ikke? Altså så laver man en vegansk pølse eller genbruger bomuld eller gør et eller andet. Men det store billede, altså det er jo der, medierne spiller en enorm rolle, og hvor journalister især, men jo også forfattere og kulturpersonligheder i det hele taget, burde tage de her spørgsmål op. Og vi er nødt til at starte det som samtale, og vi er nødt til at skabe en fælles bevidsthed omkring det. Og altså, det er jo lidt sjovt, at Shubidua for 40 år siden kunne lave en sang, der hed Costa Kalundborg, ikke? Hvor vi alle sammen gik rundt sådan og trak ironisk på skuldrene og tænkte, tøhø, så får vi palmer i Kalundborg, tøhø. Ikke? Altså, hvorfor blev det ikke til en seriøs debat? Vi har det samme, det tror jeg er meget dansk, ikke? Så har vi den der MeToo-debat, som også er kørt fuldstændig af sporet i Danmark, og nu bliver altså MeToo skrevet som en terrorbevægelse. Ej, hold nu op, ikke? Altså, der er et reelt problem. Ja, der er nogle kvinder, der har misbrugt den chance, der var for at dreje debatten, men det betyder altså ikke, at de problemer, som førte til MeToo, ikke findes. Og så der mangler, altså jeg synes, i Danmark mangler der ofte sådan en seriøsitet og en evne til at tage det op, som er virkelig, virkelig vigtigt, og også kunne se det i øjnene som noget, der er vigtigt. Du vil helst have sådan et Anders Sand-agtigt forhold til verden, hvor man siger, at det skal de ikke bestemme. Der er ikke nogen, der skal komme her og fortælle mig, hvordan jeg skal leve. Jamen, det er fint nok, men så er du nødt til at eddermame selv og sætte dig ind i ting og lære forhold dig kritisk til, hvad det så er, du gør allerede, fordi det er ikke sikkert, at det er holdbart, og slet ikke langtidsholdbart. Så vi er, altså, vi er simpelthen nødt til at hæve vores ambitionsniveau på vores egen vegne, og også på verdens vegne. Og det er svært, men det er nødvendigt. Og der mangler vi nogle voksne politikere, vi mangler også, at vi kan tage hele den der ytringsfrihedsdebat. Ja, vi skal have en lovgivning, som gør det tilladt at sige praktisk taget hvad som helst. Men den eneste måde, man kan have et sammenhængende samfund, hvis alle skal have lov til at sige, hvad de synes, det er, at man så har et politisk lederskab, som også er et moralsk lederskab, og siger, jamen det er fint nok, at du har lyst til at sige alle de der grimme ting, men sådan taler vi altså bare ikke der, hvor jeg er, og det er ikke moralsk i orden, du har retten til at gøre det, men det er ikke det samme som, at det er moralsk i orden, at du går og siger sådan om andre mennesker, eller deres profeter, eller deres helligste, eller deres måde at leve på. Du har retten til det, men det betyder ikke, at det er moralsk i orden. Og i øvrigt så er vi et land, der sætter barn højere end som så, og her i landet plejer vi at tale ordentligt til hinanden. Ikke? Og den, kan man sige, den moralske stemme, der var sådan lige en snært af det, da Rasmus Paludan, han var på nippet til at komme i Folketinget, så var der nogle enkelte politikere, der som mandede sig op og sagde, det der, det vil vi ikke høre her. Det skulle vi jo have sagt meget, meget tidligere, fordi så kan man godt have en lovgivning, der giver folk til retten til at sige stort set hvad som helst. Så det moralske lederskab og evnen og viljen til at tænke større, end vi gør nu, det mangler vi.
Det er kun et par måneder siden, at statsminister Mette Frederiksen fra debuten på Folketingets talerstol sørgede over sammenbruddet i den danske tillidskultur. Men spørger man Lene Andersen, er tillidsdiskussionen forfejlet. Det handler om at tage ansvar, og det er den ansvarsbevidsthed, som vi skal bruge ind i de yngre generationer. Noget af det, jeg blev mærke i nede i Kødbyen under Tech Festival, var, at du gik i clinch med tillid som et af hjørnestenene i det danske samfund, og som et ubetinget gode. Altså, jeg kunne godt tænke mig, hvis du ligesom kunne prøve at beskrive og også uddybe, hvordan er det, at tillid kan blive et problem for et samfund?
Tillid er et problem, hvis vi render rundt og har en ubegrundet tillid til noget, som vi ikke skulle have haft tillid til. Og lige nu, der har jeg overhovedet ingen tillid til de danske politikere i forhold til kameraovervågning. Det genomcenter, som er blevet oprettet, jeg synes, det er så krænkende for min, hvad hedder det, altså min menneskerettighed og min frihed i forhold til at være borger i Danmark, at hvis jeg går til lægen i Danmark, at en vævsprøve så betyder, at staten kommer til at eje mit DNA. Det er simpelthen, det er fuldstændig horribelt, og det hører ingen steder hjemme. Så er der hele det der Aula, for eksempel, hvor danske børn, der går, altså bare fordi man går i den danske folkeskole, så bliver ens gøren og laden og familiens op- og nedture og alle mulige andre ting, så kommer det ind og ligger i et statligt system, hvor data i øvrigt ligger hos Amazon, og vi har stort set kun Amazons, tro- og love-erklæringer på, at de her data, de er krypteret, og de ikke bliver solgt en eller anden dag. Jeg forstår ikke, at der ikke er et forældreoprør i Danmark. Jeg forstår det simpelthen ikke, at folk vil byde deres børn. Det går over min fatteevne. Så det kan man sige, tillid er godt, men skepsis er rigtig, rigtig meget, meget, meget bedre, specielt når vi har med at gøre med de her teknologier, og at gøre med det helligste i demokrati, nemlig vores frihedsrettigheder, vores værdighed og vores privatliv, og retten til at være underlig, og retten til at afvige. Og der kan man sige, det vi jo så, altså, vi er jo kendt så for vores tillidskultur, og det er fuldstændig rigtigt. I internationale surveys af forskellige art undersøgelser, der scorer vi som skandinaver, nordboere, meget, meget højt på tillid. Det, der er interessant her, det er ikke tilliden, men det er det ansvar, som gør, at vi kan have den tillid, eller i hvert fald at kunne have det indtil nu. For det er en ansvarskultur, vi har. Vi har enormt høje forventninger til hinanden og til os selv om, at vi tager ansvar der, hvor vi er. Og når man tager ansvar der, hvor man er, så kan andre folk have tillid til en. Det er bare meget, meget vanskeligt at måle på ansvarlighed, fordi hvis man gik ud til alverdens befolkning og sagde, på en skala fra 1 til 10, hvor meget ansvar føler du tager, så vil de fleste formentlig sige 9 eller 10. Ikke? Så man vil aldrig få et realistisk billede af, hvor meget ansvar folk tager. Men hvis man spørger folk på en skala fra 1 til 10, hvor meget tillid har du til politiet, hvor meget tillid har du til andre mennesker, du enten kender eller ikke kender, hvor meget tillid har du til din nabo, så kan man få en idé om, hvor meget tillid der er til stede i samfundet, og så er det indirekte, vil jeg våge at påstå, et billede af, hvor meget ansvar der er til stede i samfundet. Så når vi scorer højt på tillid i de nordiske lande, så er det fordi, vi i virkeligheden så har høj moral og tager meget ansvar. Og det er både som institutioner og som individer. Og de folk, der bærer etatens uniformer af forskellige art, har meget, meget lav korruption. Eller har i hvert fald haft det. Og en af de ting, som... nu har jeg så skrevet den her bog, The Nordic Secret, sammen med min svenske kollega Thomas Bjørkman, og den handler om folkeoplysningens historie i Norden. Og det, vi har gjort med vores folkehøjskoler og vores folkeoplysning, det er, at vi har jo ikke bare haft en folkeskolelov og en alfabetisering af befolkningen i de nordiske lande, som lå langt tidligere end resten af Europa. Vi er ikke blot vanvittigt veluddannede, vi er også vanvittigt dannede. Det lyder snobbet at sige det, men det, der ligger i dannelsen, det er netop viljen og evnen til at tage ansvar. Det er følelsen af, at man hører til at tage ansvar, ikke blot for sin familie, men også for sit lokalsamfund, for mennesker, man ikke kender, og for landet som helhed. Og for at kunne tage ansvar for et land som helhed og føle noget, nu sidder vi her i København, ikke? Og når jeg betaler skat, så er der en del af mine penge, der går både til Bornholm og til Grønland og Færøerne og Jylland osv. Og jeg vil rigtig, rigtig gerne betale for sundhed og skolegang og alle mulige gode ting til millioner mennesker, aldrig nogensinde kommer til at møde. Og viljen til at gøre det, og den ansvarsfølelse, der ligger i at sige, at det her land, det skal selvfølgelig fungere, og uanset hvor gerne jeg ville have beholdt flere penge selv, så vil jeg faktisk også gerne betale for, at der er et stabilt samfund, og alle de her mennesker aldrig kommer til at møde, at deres børn også kan vokse op i tryghed og med god uddannelse, og en skøn dag bliver de voksne i det samfund, hvor jeg bliver en gammel dame forhåbentlig, og så er det dem, der sørger for, at det her samfund kører videre på en god måde. Og at kunne se det, og kunne identificere sig med hele det her land, det som i sociologien hedder et imagined community, altså et forestillet fællesskab, det kræver, at man lærer kulturen at kende, at man lærer historien for det her samfund at kende, at man har fælles kulturelle koder, fælles identitet og fælles forventninger, fælles sprog og fælles ja, håb og drømme, både kan man sige, omkring, hvad er det gode individuelle liv, men også, hvem er vi som fællesskab. Og det er noget af det, som højskolerne har skabt, og det er noget af det, vi har med vores public service radio og tv, og derfor så, og det er også det, vi har i vores skolesystem, vores uddannelsessystem, og derfor så er det vanvittigt vigtigt, at vi investerer i vores kultur, og at vi investerer i hinanden som kulturelle væsener, altså at vi investerer i, at alle har et rigt symbolsprog, at vi alle sammen har, at vi kan udtrykke os på varieret måde, at vi har et ordforråd, der gør, at vi kan være nuanceret i både vores tanker og det, vi udveksler af kommunikation med hinanden, at vi kan synge med på nogle af de samme sange, at man kan gå til bryllupper eller begravelser eller andre sådan større fælles begivenheder og have den der fællesskabsfølelse, fordi der er noget, man er fælles om, der er ritualer, der gennemføres, eller der er sange, der synges i fællesskab. Det kan også være at gå til grøn koncert, eller til smuk fest, eller noget andet, og scrolle med på de samme sange, der spilles fra scenen, fordi det skaber en samhørighed. Og det er man simpelthen nødt til at have, hvis man skal have et fungerende samfund. Kultur er ikke bare sådan en luksus, som man kan gå til om søndagen, hvis man ikke ved, hvad man ellers skal lave. Det er simpelthen fundamentet for, at vi kan være her som demokrati. Og det der er en tendens til at glemme. Så det er, når vi kan have den her høje tillid, så er det fordi, vi tager ansvar. Og når vi gider tage ansvar, så er det fordi, vi har en kærlighed til det fællesskab, som vi tager ansvar for. Og så kommer vi til det med digitalisering og med de her teknologier. Der regner nu taler jeg grimt, ikke? Der har vi så desværre, fordi vi har så høj tillid i vores nordiske samfund, en meget, meget stor risiko for at simpelthen blive røvrendt af de der teknologier, fordi vi tror, at de opfører sig ordentligt. Hvor jeg tror, at man mange andre steder i verden i langt højere grad ville have en skepsis over for, om det her nu også er en god idé. Og der er vi simpelthen nødt til at vågne op, og så er vi nødt til at tænke i ansvar i stedet for tillid, og vi er nødt til at tænke i skepsis og dyb, dyb mistro. Og ikke bare mistro til dem, der giver os gratis produkter, men også mistro til dem, der prøver at sælge dem til os. Altså, de er ikke, som amerikanerne siger, there is no such thing as a free lunch. Altså de her teknologifirmaer, de er der ikke for at være flinke, de er der for at tjene penge. Og jo mere naive vi er, desto flere penge kan de tjene.
Og så er vi fremme ved Lene Andersens afgørende pointe. Nemlig at tillid er et dobbeltsidigt sværd. Tillid er nødvendigt for at bygge et frit og effektivt samfund. Men samtidig risikerer de tillidsfulde individer at blive udnyttet af stater og virksomheder, som ikke spiller efter samme etiske forskrifter.
Men det er jo en interessant modsætning, fordi altså, jeg har ofte hørt folk præsentere det modsatte synspunkt, netop at hvis du tager syd for grænsen til Tyskland, så kommer du ind i et samfund, hvor det næsten er umuligt at udrulle digitale løsninger, fordi at tilliden er så ekstremt lav efter at have oplevet et nazidiktatur og også før det store krise. Det ligger den frygten også efterfølgende under det, det er altså overvågningssamfundet. Så frygten for at skulle afgive suverænitet og at nogen ligesom kan kigge med, det forhindrer dem i at gøre brug af alle de her fremragende digitale muligheder, der er. Men alt det kan vi i Danmark, og det er derfor, vi har fået det her samfund, som politikeren jo også, når vi bliver kåret i diverse undersøgelser til at være det mest digitaliserede samfund osv. Altså det bliver altså præsenteret som en god ting. Men altså, kan du slet ikke få øje på nogen positive dele i den fortælling?
Der er masser af positivt potentiale i de her teknologier, men vi bruger dem bare forkert. Og lige nu der er jeg mere på tyskernes hold, ikke? Fordi det er dem, altså de har et realistisk forhold til de her teknologier. Og der er mange steder i Tyskland, hvor man ikke kan betale med sit kreditkort, og det er faktisk temmelig irriterende. Men det er eddermame også fedt at vide, at de der mønter og de sedler, man lige har langet over disken, gør, at det, man har købt, bliver ikke registreret nogen steder. Og der er vi simpelthen for naive i Danmark og i Norden som helhed, fordi vi plejer at kunne have tillid til vores myndigheder, fordi de plejer at tage ansvar, men det ansvar, de er ved at sætte over styr nu, og jeg vil ikke sige, at jeg overvejer at flytte til Tyskland, men jeg må ærlig indrømme, at jeg sådan er begyndt at tænke, at det er det her land, jeg virkelig ønsker at leve i, altså Danmark, ikke? Fordi jeg har ikke lyst til at leve med et nationalt genomcenter. Jeg har ikke lyst til at gå til lægen, og alt mit data bliver lagret centralt. Jeg har ikke lyst til, at mine skattebetalinger kan samkøres med mine sundhedsdata. Jeg har ikke lyst til, jeg har slet ikke lyst til at gå på gaden, hvis der sidder kameraer med ansigtsovervågning, så er allerede alt for mange kameraer derude. Jeg slet ikke, altså, det er en virkelighed, jeg ikke har lyst til at leve i. Og så ved jeg ikke, hvor jeg skal flytte hen.
Men nu er jeg altså en lille smule forvirret, Lene, fordi vi starter med at tale om den nordiske vej i tech-regulering som alternativ til USA og Kina, og nu siger du, at du faktisk lægges, altså, og en af de grundlæggende værdier i det nordiske samfund er den her ekstremt høje grad af tillid, og nu siger du, at det faktisk er et af de største problemer for Norden. Altså, prøv lige at...
Det er jo fordi, vi ikke tager det her på os. Ikke? Altså, vi løber, som jeg vist også sagde, med tungen ud af halsen efter de amerikanske løsninger. Og vi var lige ved at få det her kinesiske Huawei til at være leverandør af vores 5G-master. Og nu kan jeg så ikke huske, om det var det, der blev Ericsson, eller hvem det var, der kom til at byde ind på det. Det blev nogle andre. Ikke? Men det er jo simpelthen en manglende forståelse for, hvor vigtigt det her det er. Og så var der Gud hjælp mig nogen, der gik ud og sagde, jo, men... Den kritiske infrastruktur, den forbliver på danske hænder. Jamen prøv at høre, hele, altså uanset om det er G3, G4 eller G5-nettet, det er jo kritisk infrastruktur. Altså fordi, lad os bare sige, at man så opfattede politistationerne og den offentlige transport, vandværkerne og elværkerne som kritisk infrastruktur. Ja, men hvordan skal de så nogensinde kommunikere med hinanden, hvis den ukritiske infrastruktur var alle telemasterne? Det giver jo ikke nogen mening. Så det er jo sådan en, det er jo et mekanisk dampmaskine-verdensbillede, hvor man tænker infrastruktur som veje og telefonledninger, der hænger op og dingler i luften eller graver ned i nogle rør under vejen. Altså, det er sådan en inkompetence i forhold til hvad de her digitale teknologier er, hvor data lagres, og hvordan det farer rundt. Og jeg er jo ikke engang ingeniør, eller har en teknisk uddannelse i det her, og må tage mig til hovedet, når jeg ser, hvordan politikere og offentlige myndigheder håndterer de her udfordringer. Det, som vi burde gøre, det er jo så netop at sige, jamen, al det data, som ligger om dig ude på forskellige myndigheder, al det data, der ligger om mig ude hos de samme forskellige myndigheder, ikke? De ligger jo centralt lagret, om det er så for at sige, vores sundhedsdata, det ligger så i nogle sundhedsdatabaser. Ikke? Vores kørekort, fartbøde, parkeringsbøde, det ligger i en anden sæt databaser. Vores sociale ydelser alt ligger et tredje sted. Ikke? Grunden til, at det ligger ude hos de her myndigheder, det er jo fordi de her systemer, de er blevet oprettet på et tidspunkt, hvor man havde nogle store kartotekskabe med sådan nogle papirkort, hvor der så stod der Lene Andersen på den ene, og så stod der Claus på den anden, og så stod der alle mulige andre navne. Og derfor så lå data ude hos myndighederne, fordi det ville være alt for besværligt, hvis vi hver især skulle rende rundt med alle de papirkort med vores data på. Nu kommer der så en ny teknologi, så kan vi vende det 180 grader om, så kunne alle dine data, de kunne ligge hos dig, og alle mine data, de kunne ligge hos mig. Hvis jeg er rigtig teknisk dygtig, så kunne jeg faktisk have en server stående hjemme i soveværelset med alle mine data på, og med det rigtige software, så kunne jeg så definere, hvilke offentlige myndigheder, firmaer, institutioner osv. har adgang til hvilke af mine data. Hvilke myndigheder, hvilke firmaer osv. har adgang til det hele tiden, og hvilke kan kun få lov at se det i tilfælde af, at jeg er akut røget på skadestuen, og man har fået altså, tilladelse til at logge ind på den del af mit data. Hvad for noget af mit data stiller jeg frit til rådighed af en anonymiseret form til forskning, og hvad for noget af mit data kan folk bare ikke få lov til at se? De løsninger ville vi kunne lave teknisk nu. Det vil have en række fordele. For det første, så vil jeg blive ejeren af mine egne data, og vil selv kunne bestemme, hvem der har adgang til hvad. Man kunne også godt lave det på den måde, at der er data, man aldrig nogensinde ville kunne slette selv, men som myndighederne kun ville kunne logge sig ind på ved at gå igennem en så... Altså, så er vi nødt til at lave en ny institution, som hedder sådan en datadomstol eller noget i den retning. Man siger, jamen der er nødt, for det første er den her domstol nødt til at sige, at myndigheden har lov til at få adgang til den her data. Det kunne være altså, i tilfælde af en terroranklage eller et eller andet alvorlig kriminalitet. Og der er de her tre myndigheder, som er nødt til at logge ind inden for de samme 2 minutter, for at adgangen overhovedet er mulig. Og det vil man kunne sætte op teknisk, sådan så at jeg ved med sikkerhed, at der er ikke en enkel myndighed, som på en eller anden måde kan gå ind og snage i mine data. Det, som man ser med sundhedsplatformen nu for eksempel, det er jo, at der er desværre sundhedspersonale, som går ind på sundhedsplatformen for at se, om der ligger kendte menneskers sundhedsdata. Ikke? Altså, det er jo fejlkonstrueret, det er fejlprogrammeret, det er fejldesignet. Hvorfor er der overhovedet en person, der kan logge ind, uden at sådan nogle indlogninger de bliver sporet, og uden at der altid skal være 2 personer, der logger ind for at altså oprette ny adgang til enkeltpersoners sundhedsdata. Der er sådan nogle procedurer, hvor man tænker, hvad fanden har de her programmører, eller dem, der har specificeret det her udbud, tænkt? Hvis de overhovedet har tænkt. Men hvis nu alle sammen havde vores egen data liggende, hvis man er tech-savvy, så kan man have det på sin egen fysiske server, men man kan også forestille sig, at så kommer der private firmaer, som tilbyder, at man har sit data liggende med forskellige services er altså noget, et firma kommer for eksempel, de kobler det så også op på dit kreditkort, tilbyder en forsikring i samme omgang, og det er så hos de her firmaer, at stat og alle mulige andre kan gå ind og få adgang til vores data, men hvor man stadigvæk selv bestemmer, hvor meget de må se. Og der skulle så, kunne man også forestille sig, at det offentlige havde sådan en basisservice, hvor man kunne have sine data liggende, men hvor de stadigvæk ikke kan gå ind og se det, men hvor det bare er gratis, som man altid som borger har en gratis provider, der vil stille den her service til rådighed. Fordelen ved, at vi alle sammen havde vores egen data liggende, vil ud over sikkerheden for os som borgere være, at når så sundhedsvæsenet finder ud af, at de er nødt til at have en helt ny platform til at håndtere det her data, eller politiet skifter hele deres system ud, så skulle de ikke også til at lave backup af alt data, fordi det vil ligge ude hos borgeren. Så kunne man i langt højere grad lave nye computersystemer, systemer for, der kan løse nye former for situationer og problemer, uden at man også skulle håndtere, opdatering af data. Mm. Det er jo en radikalt anderledes måde at tænke rollen stat, borger, dataopbevaring, privacy, frihed, borgerrettigheder, menneskerettigheder, end det vi har været vant til, og grunden til, at systemet ser ud, som det gør, det er, fordi vi har været vant til sådan nogle store trækabinetter eller jernskab med skuffer, man hæver ud, og så står der sådan en hængemappe eller et papkort for hver os. Og det er det, vi skal væk fra. Så vi er nødt til at forstå, hvad kan de her nye teknologier, og hvilke muligheder er der? Og det er der, vi burde gå ind som nordiske lande. Ikke? Det er den her samtale, vi burde have som borgere. Altså, det er der, vi har nogle muligheder for at gå forrest, som vi ikke benytter.
Og med den svagte nåede også 3. afsnit af Axiomatisk til vejs ende. Tak til Lene Andersen for at åbne sluserne til sit belæste sind. Og tusind tak til lytterne for at bruge en time af jeres dyrebare decembertid på at glemme gaveræset for en stund og i stedet fokusere på nogle af livets større spørgsmål. Næste episode foregår i selskab med Anders Hvid. Han er medstifter af konsulentvirksomheden Dare Disrupt og en af de første herhjemme til at forelske sig i Silicon Valleys disruptive teknologier. Nu søger han som så mange andre efter en gylden middelvej mellem teknologi og etik, og den skal vi forsøge at finde næste uge. Axiomatisk er produceret, speaket og redigeret af Claus Ulrik Mortensen, og det er også mig, der har lavet musikken, der kører i baggrunden. Tak fordi du lytter med.
Du har lyttet til CSR Agendaen, en podcast fra CSR.dk. Du kan abonnere på podcasten i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at lytte til podcasts. Søg blot efter CSR.dk eller CSR, nyt ord, Agendaen.